Бұл Азаттық арнасы аудиоподкастының микрофон алдында Маншука Саутай. Азаттықтың Оралдағы тілшісі Санат Орынәлі қасақана жасалған арандатудан шыққан дауға ілінді. 11 тамыз түн ауа Орынәліді Оралда жергілікті Уральская неделя газетінің редакциясына жақын дүкен маңында екі жас жігіт арандатпақ болып, бұл оқиғадан соң журналист күдікті ретінде полицияға шақырылған.
Они что-то грубое мне сказали на повышенных тонах, сначала начали разговаривать.
Олар маған дөрекі бірдеңелер айтып, дауыс көтеріп, өктем сөйлей бастады. Сосын жанжалдасып қалдық. Бұл бірер минутқа созылды. Олар сөзін кетіп қалған. Сосын бірден медпунктке барып, ол жерден жараланған туралы анықтамалып, полицияға арыз жазыпты. Арызда менің жеке басыма қатысты деректерді әкемнің атын жазып, Орынәлі Санат Малайұлынан зардап шектім деп көрсеткен.
Получается, они сразу от нас уходят и сразу бегут в травмпункт, освидетельствуют и пишут заявление в полицию.
Дед тілші. Оның сөзінше журналист оқиға кезінде екі жігіттің бірін итеріп жіберген, екіншісіне қол көтермеген. Абай полиция бөлімінің тергеушісі Елдар Жангереев азаттыққа өзі жүргізіп жатқан іске қатысты ештеңе айта алмайтынын хабарлады. Тілшіге қатысты істе жәбірленуші ретінде танылған Оралдың 18 жастағы тұрғыны Сергей Бакасов азаттыққа комментарий беруден бас тартты.
Я ничего говорить не буду.
Істегі екінші жәбірленуші Намик Байрамовпен сөйлесу мүмкін болмады. Оның телефоны сөніп тұр. Намик Байрамов жастар қанатын басқаратын Уральская Яйкская казачество қоғамдық бірлестігінің өкілі Анатолий Авилов азаттыққа өткен демалыс күні болған оқиғадан хабарсыз екенін, бірақ Байрамовқа қатысты бірнеше шағым түскенін білетінін айтты.
Молодежь он привлекает. Есть у него способности. Сказать, что все у него гладко, я не могу. У нас правление будет расширено в конце месяца. Я поставлю этот вопрос на обсуждение. Вопрос о наказании его.
Дейт Авилов азаттыққа. Санат Орынәлідің адвокаты Руслан Шағатаев тергеу органдарына жәбірленуші деп танылған тараптардың іс әрекетіне құқықтық баға беру туралы талап арыз жазғанын айтты.
Орынәлі күдікті ретінде танылған, ол қылмыстық кодекстің 293-ші бабы 1-ші бөлімі бойынша қылмыс жасады деген күдік ілінген. Ол іс бойынша екі жәбірленуші бар, бірақ олардың іс әрекетінде арандату және заңға қайшы іс-қимыл белгілері байқалады. Тергеу органдарына жәбірленушілердің іс-қимылына құқықтық баға беруді сұрап, талап арыз түсірдік.
Дейді адвокат Шағатаев, Санат Орынәлі кәсіби қызметіне бола осындай оқиғаға ұшырадым деп тұспалдайды.
В последнее время я разрабатывал несколько тем, то есть проводил журналистские расследования, отправлял запросы.
Соңғы уақытта бірнеше тақырып бойынша жұмыс істеп зерттеу жүргіздім. Құқық қорғау органдарына, прокуратураға сауал хаттар жолдадым. Әзірге мен нақты қай тақырыптың кімге тиіп кеткенін болжай алмай отырмын. Маған қарсы істегі екі жәбірленушінің бірі аудиожазбада маған мұның арандату екенін және сол күні олар маған әдейі келіп, мені төбелеске итермелемек болғанын айтып берді. Олар төбелестен соң менен қаржы өндіріп алу үшін менің үстімнен полицияға және азаматтық сотқа арызданбақ болған екен, бұл менің журналистік қызметімді тоқтатуға тиіс болған.
Дейді журналист. Санат Орынәлі 2014 жылдан бері азаттықтың Батыс Қазақстан облысындағы тілшісі болып жұмыс істейді. Бұған дейін ол Алматы мен Астанада түрлі газеттерде жұмыс істеген. Санат Орынәлі Батыс Қазақстан облысы Березовка ауылында оқушылардың жаппай есінен танып қалу оқиғаларына алғаш журналистік зерттеу жасап, зәрлі шындық фильмін түсірген. Бұл фильм биыл Нью-Йорк халықаралық телевидение және кино фестивалінің шорт-листіне ілінген. Фильм биыл көктемде Прагадағы One World халықаралық фестивалінде де көрсетілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.